aireportuen kudeaketa, nola lurreratu hitzez esandakoa. Aitor Biain. Hego haizeak gogor jotzen duen egunetan hegazkinak ezin lur hartu ibiltzen dira Loiuko aireportuan. Alatxu dabil Eusko Jaurlaritza ere aireportuen eskumenari eta kudeaketari dagokienez. Eskualdaketa aste santua baino lehen egitea adostu zuten Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak urtarrilean izandako bileran. Eta astelehenean akordiorako oinarriak adostu bazituzten ere hitzarmena gaur-gaurko zairean dago. Hitzez esandakoak lurreratzea eta agiri batean jasotzea horixe falta da. Jaurlaritza baikor dago, baina mesfidati aldi berean, Maria Ubarretxen autogobernu sailburuak astearteko gobernu bilera osteko agerraldian adierazi zuenez. Uste du, asteleheneko bileran hitzartutakoa betetzen bada akordioa isteko moduan izango direla, Jaurlaritzak Forondako, Araba, Hondarribiko, Gipuzkoa eta Loiuko, Bizkaia aireportuen kudeaketan parte har dezan. Bi gobernuak organo bat sortuko dute horretarako aldebiko batzorde berri bat hiru aireportuetan elkarrekin lan egiteko, koordinatzeko eta kudeaketarako tresna gisa. Baina ikusteko dago organo horrek zein forma izango duen, ezpaitago argi zer eginkizun izango duen eta zer eragin esparru. Bestela esanda, zehazteko dago mahai hori aholku emaile hutsa izango den edo azpiegituren kudeaketan eskua sartzeko ahalmena izango duen. Hori da eztabaidaren muina hain zuzen ere. Egun badago bi gobernuen arteko aldebiko batzorde bat zeina Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aireportuak koordinatzea zarduratzen den. EAEko aireportuen koordinaziorako batzordea 2014an sortu zuten eta administrazio publikoek eta gizarte zein ekonomia arloko eragileek parte hartzen dute bertan. Horien artean daude, besteak beste Eusko Jaurlaritza, Espainiako Gobernua, AENA eta Merkataritza Ganberak. Organo horren zereginak askotarikoak dira, baina funtsean aireportuen sustapenean AENArekin lankidetzan jarduten du zerbitzua hobetzeko neurriak proposatuz eta bidaiarien naiz salgaien garraioa areagotzeko jardunbideak garatuz. Erakundeek dirua jartzen dute, adibidez, hegazkin konpainiak erakartzeko eta hegaldi berriak lortzeko. Bia, Bilbao Air eta Hortzibia elkarteek dute horren ardura. Baina Eusko Jaurlaritzak harago joan nahi du. Erabaki ahalmen handiagoa izan nahi du hiru aireportuetan. Ahotsa eta erabakitzeko eskubidea izan nahi ditu, esaterako inbertsioen, kostuen eta bidaiari kopuruen planean dora hiru delakoan. AENAk ordea argi adierazi du ez duela halakorik onartuko. Izan ere, naiz eta Gernikako estatutuak zehazten duen EAEk garraio azpiegiturak kudeatzeko ahalmena duela, Espainiako estatua arduratzen da horietaz. AENA, oztoporik handiena. Espainiako gobernuak uko egin dio urteetan hiru aireportuen eskumena eskualdatzeari interes orokorrekoak direla iritzita. Eta Espainiako konstituzioaren arabera izendapen hori duten azpiegituren kudeaketa estatuari dagokio. Hori nahikoa ez, eta aireportuen kudeaketa zarduratzen den sozietatea AENA publikoa izan ondotik erdi pribatu bilakatu da eta korapiloa are gehiago estutu du. Horrek esan nahi du Espainiako gobernuaren oniritzia ez ezik enpresarena ere beharko duela Jaurlaritzak. Eta Madrilek bidean aurrera egiteko nahia erakutsi badu ere enpresa ez dago norabide berean arraun egiteko prest. AENAren zuzendariak behin eta berriz azpimarratu du ez duela onartuko sozietatearen egungo izaera estrategikoa eta araudia errespetatzen ez dituen akordiorik. Are gehiago, balore merkatuaren Espainiako batzordeari ohar bat igorri dio asteon, astelehenean bi gobernuek hitzartutakoaren ingurukoak argitzeko. Eta zera adierazi du, hitzartutakoa legeak jasotzen duen autonomia erkidegoen parte hartzearen eta komunikazioaren esparruan sartzen dela eta organo berriak izaera aholku emailea izango duela, ez erabakitzailea. Hots, ez duela ezer aldatuko. Egungo izaeraren eta araudiaren indarguneak eta abantailak nabarmendu ditu eta mehatxu ere egin du. Ohartarazi baitu, beharrezkoa izanez gero, neurriak hartuko dituela indarrean dagoen legeria, enpresaren interesak eta akziodunen eskubideak, publiko naiz pribatuak, defendatzeko. Urardotzeko arriskua. Jaurlaritzak kudeaketan parte hartze handiagoa izatearen alde azaldu da Oskar Puente Espainiako garraio ministroa, beti ere AENaren izaera estrategikoa mantentzen bada. Baina parte hartzea eta erabaki ahalmena ez dira gauza bera eta lehendakariak pitxerra eskutokitik helduta eduki nahi du apaingarri utzi izan barik. Bada agiriek esango dute Madrilek hitzez esandakoa idatziz ere jasoko duen edo proposamen urardotu bat aurkeztuko duen azkenerako. Kontuak kontu, aste santurako bi aste falta dira eta lankidetzarako aldebiko batzordeak ez du datarik oraingoz. Eta ordurako aireportuen kudeaketaren transferentzia ez ezik, migrazioari eta segurtasunari lotutakoak ere adostuta beharko lituzkete. Horien artean daude EAE iparraldeko muga izendatzea eta ertzaintzak atzerritarrak kanporatzeko prozeduretan parte hartzeko aukera izatea. Baina horiek ere airean daude gaur-gaurkoz.